Fiecare vârstă a vieții își are caracteristicile ei. Și înțelegerea acestor caracteristici ne poate ajuta să trăim vieți împlinite după voia lui Dumnezeu, acționând pozitiv și fiind productiv la parametrii maximi. Fiecare vârstă are potențialul ei și pericolele ei. Cuvântul lui Dumnezeu ne face conștienți de ceea ce putem fi la fiecare etapă a vieții și ne arată care sunt lucrurile pe care trebuie să le căutăm în fiecare etapă a vieții. Noi am început un studiu în care urmărim dezvoltarea individului pe etape și urmărim să cunoaștem sarcinile ce stau în fața noastră pentru fiecare etapă a vieții. Am privit la perioada copilăriei, perioada cuprinsă între 7 și 13 ani, și am văzut că la această vârstă copiii dobândesc o gândire rațională. E vârsta când ei pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Datoria noastră este să-i familiarizăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu la această vârstă, ei își pot forma o concepție corectă despre existență și un model de gândire corect, care este cel biblic. Proverbe 22:6 spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și va rămâne cu aceasta pe tot parcursul vieții. Gândirea, concepția despre existență pe care o dobândesc la această vârstă rămâne cu ei pentru toată viața și modelul de gândire la fel. La această vârstă, între 7 și 13 ani, copiii pot fi integrați în societate. Procesul socializării copiilor poate fi urmărit și realizat cu succes la această vârstă. Ei înțeleg acum regulile și pot coopera pentru un scop comun. Este importantă de aceea societatea ce asigurăm copiilor noștri la această vârstă. Copiii ce nu frecventează biserica cu regularitate la această vârstă și nu sunt implicați în activitățile bisericii au pierdut trenul, vor avea probleme mai târziu. La această vârstă, între 7 și 13 ani, copiii pot să-și îmbogățească cunoștințele, mai ales prin memorare. Și nu pot să accentuez îndeajuns importanța memorării cuvântului Dumnezeu sau altor lucrări valoroase care există la nivel literar. Am trecut apoi în analiza noastră la următoarea etapă de vârstă, la perioada dintre 14 și 20 sau 21 de ani. Este numită perioada adolescenței. Ființa umană cunoaște transformări importante în această perioadă. Se începe cu pubertatea și se sfârșește cu maturitatea. Au loc schimbări fizice, creștere, dezvoltare, au loc schimbări hormonale, au loc schimbări la nivel cognitiv, psihic. Gândirea devine la această vârstă, 13-14 ani, devine o gândire riguroasă. Și am arătat câteva din caracteristicile acestei gândiri. Gândirea riguroasă este cauzală, este interesată de cauze și le poate descoperi și le poate înțelege. Gândirea riguroasă este o gândire științifică. Analizează un fenomen, o realitate din multe puncte de vedere până ajunge să înțeleagă ce e acolo. Vă duceți aminte de experimentul cu pendulul. Este o gândire apoi orientată spre rezolvarea problemelor, nu doar spre descrierea lor. Gândirea riguroasă este apoi o gândire abstractă. Copiii la 14 până la 20 de ani n-au niciun fel de problemă să înțeleagă simbolurile exact așa cum le înțelegem noi. Și apoi este o gândire reflexivă. Subiectul se include și pe sine în analizele cognitive, intelectuale. La această vârstă, indivizii își definesc identitatea și dobândesc un simțământ al autovalorii. Sarcinile care stau în fața acestei categorii de vârstă sunt următoarele. În primul rând, este stabilirea unui contact personal cu Creatorul prin Domnul Iisus Hristos. Este problema rezolvării mântuirii. Nu există nicio altă vârstă mai potrivită pentru întoarcerea la Domnul, pentru înțelegerea căii mântuirii, pentru a experimenta convertirea și nașterea din nou decât această vârstă, de la 14 la 21 de ani. Cea mai potrivită vârstă pentru convertire, pentru a ajunge în contact cu Creatorul prin Domnul Iisus Hristos. La această vârstă, raționamentul moral poate ajunge la nivelul cel mai ridicat, moralitate bazată pe principii și pe conștiință. Tinerii, adolescenții înțeleg că sunt păcătoși și că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și dacă li se oferă Evanghelia, o pot accepta fără greutate. Astfel își rezolvă problema identității și autovalorii. Tinerii care ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos știu că sunt ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ființe care, prin credința în Domnul Iisus Hristos, au fost ridicați din păcat și în legire și făcuți moștenitori ai cerului. Au un simțământ al autovalorii. A doua sarcină ce stă în fața adolescenței este să-și formeze idealuri pentru viață. E perioada cea mai senină a vieții. E timpul când își pot stabili obiective pentru viață, țeluri, scopuri înalte. Viața lor și realizările lor depind foarte mult de idealurile pe care și le formează acum în această perioadă. Și am spus că trebuie asistați în această privință să-și formeze idealuri frumoase. A treia sarcină cu care se confruntă indivizii la această vârstă este formarea principiilor de viață. Adolescența e perioada cea mai potrivită pentru formarea principiilor. Această posibilitate se extinde și la perioada tinereții timpurii, când oamenii își dezvoltă fie virtuțile, fie viciile în viață și vor rămâne cu ele pentru tot restul vieții, majoritatea din ei. Psalmul 119 spune, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Este perioada în care prin asimilarea cuvântului își formează principii de viață și poți să trăiască toată viața frumos. Mulți psihologi descriu această perioadă ca o perioadă de criză. Vorbesc despre un conflict între generații. Adulții nu înțeleg pe adolescenți, adolescenții nu înțeleg pe adulți și așa mai departe. Acolo unde se rezolvă acest conflict, ni se spune, tinerii își aleg o identitate normativă, adică în acord cu consensul general al societății. Acceptă să fie ceea ce societatea le pretinde. Alții tineri însă, care nu rezolvă bine acest conflict dintre generații, ni se spune, preferă o identitate deviantă, se abadă la normele și la practicile tradiționale. Și în sfârșit sunt unii care merg la extremă și aleg o identitate negativă, total opusă așteptărilor familiei, bisericii și societății. Și aceștia fac tocmai pe dos ceea ce li se cere. De ce? Pentru că trec printr-o perioadă de criză, ni se spune, și dacă nu rezolvă bine această criză, își aleg o identitate în funcție de felul în care rezolvă această criză care le stă în față. Să nu uităm însă că bulversarea pe care o experimentează adolescenții și tinerii este în mare parte generată de contradicțiile pe care aceștia le sesizează la fiecare nivel. La nivel de familie, la nivel de biserică, la nivel de comunitate, la nivel de societate. Ei sesizează aceste contradicții. Și pentru că există astfel de contradicții, pentru că nu sunt așezați într-un mediu stabil, omogen, sunt bulversați și ajung în criză. Ni se dă de atâtea ori exemplu generația anilor 60, când aici în America și în multe alte părți în lume, mai ales în societatea vestică, a avut loc o răscoală a generației noi față de tot ceea ce li se transmis de către generația anterioară. Știți lucrurile urâte, murdare care s-au întâmplat cu această generație, întrunirile acelea imense de mii, zeci de mii de tineri care nu făceau altceva decât să asculte muzică rock and roll, să trăiască neîngrădit unii cu alții și așa mai departe, să militeze pentru pace împotriva războiului din Vietnam și așa mai departe. Generația anilor 60. Există, într-adevăr, generații de tineri ce renunță la norme stabilite, la un mod de viață preponderent până atunci sau la valori tradiționale. Spus că un astfel de exemplu este generația anilor 60. În 1962, studenții din America s-au unit și au publicat așa zisa declarație de la Port Huron, în care au reevaluat toate lucrurile. Generația aceea s-a răzvrătit, de exemplu, în felul în care se îmbrăcau și se tundeau, sau mai bine zis, nu se tundeau, generația hipilor. Generația aceea s-a răzvrătit în privința moralității care se propaga în societate. S-au răzvrătit împotriva așa zise moralități victoriene, care era caracterizată prin pudicitate, prin privirea activității sexuale ca rezervată pentru familie. Această generație s-a răzvrătit în privința acceptării responsabilităților în societate. Până atunci s-a știut că fiecare copil trebuie să crească, să-și aleagă o carieră și să muncească. Acești tineri au zis, noi nu avem nevoie să muncim, ci nu vrem să muncim. În această generație s-a constatat o răzvrătire în privința supunerii, refuzul de a pleca să lupți în Vietnam. Până atunci s-a știut, când țara te cheamă la datorie, mergi. Pentru prima dată o generație se răscoală și spune, noi nu vrem să mergem la război. Clinton este produsul acestei generații. Ni se spune că această situație ar fi normală pentru fiecare generație, că fiecare generație chestionează valorile care sunt transmise și experimentează o anumită răzvrătire. Dar dacă analizăm schimbările ce au survenit în societatea americană și în bisericile americane și în școlile americane sau în general ale civilizației apusului în perioada precedentă, nu vom fi surprinși să vedem revolta tinerilor din anii 60. În biserici s-a propovăduit că moralitatea puritană este învechită și represivă și duce la negarea plăcerii și a satisfacției. În biserici s-a propovăduit lucrul acesta. În societate, etica puritană, protestantă a muncii a fost pur și simplu dată la o parte, abandonată pentru teoria responsabilității sociale. Nu este atât de important să muncești cu hărnicie, ci este important să asiști pe semenul tău, să fii alături de el. În școli, sistemul educațional al pedagogului John Dewey a început să dea rezultate. Și acesta a spus că nu e important ca elevii să citească bine, să socotească bine, să învețe științele ca până acum. Este important să aibă compasiune socială. Era normal că atunci când există contradicții la aceste nivele și mediul în care au crescut acești tineri a fost subminat de teorii contradictorii, era normal să apară o generație rebelioasă ca aceea a anilor 60. Părinții, spune cuvântul, au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. A fost o generație care a lăsat de dorit, a părinților, care și ei înșiși au pus sub semnul întrebării ceea ce li s-a transmis de generații în societate, în biserici, în învățământ. Și atunci s-a format o generație care a dat la o parte tot ce a moștenit până atunci, generația anilor 60. Părinții mănâncă aguridă și copiilor se sterpezesc dinții, să fim atenți. Gândirea adolescenților este capabilă de analiză multiplă pe multe planuri. Ei pot analiza ceea ce este, ei pot analiza ceea ce poate fi, iau o gândire ipotetică în cel mai înalt grad, ei sesizează contradicțiile între pretenții și realitate. Este o gândire ce caută soluții, am spus. Dacă familia în care trăiesc este sfâșiată de contradicții, ei vor căuta o altă comunitate care să le ofere echilibru și înțelegere și acceptare. Și aceasta este rațiunea asocierii tinerilor în ganguri sau în alte organizații. Când familia lor lasă de dorit, caut o altă comunitate unde să fie acceptați și să găsească valori stabile. Tinerii nu fug de reguli, nu fug de înregimentare, de greutăți. Ei fug de situații instabile, de situații echivoce, de situații neomogene și își creează o lume a lor. De aceea ei sunt susceptibili să fie racolați la ideologii extremiste, la răscoale și la revoluții. Neonazismul în Germania îi racolează pe toți tinerii, pe toți adolescenții. Ei au un mare potențial pentru schimbare și acesta poate fi exploatat fie pozitiv, fie negativ. Părinții ce nu au valori bine definite, nu au convingere adânci, părinții instabili, ce schimbă mereu mediul, nu le place niciun loc de muncă, niciun loc unde să locuiască, niciun serviciu, nicio biserică. Părinții ce nu sunt dotați cu un echilibru, sau nu vor să aibă un echilibru în familie, care nu sunt devotați unei comunități sau unei biserici, unui ideal, vor produce confuzie în copiii lor. Mulți tineri plătesc cu ani de instabilitate și frustrare neseriozitatea părinților. O societate apoi care nu are principii morale absolute, care promovează relativismul moral sau de orice altă natură, dezechilibrează tineretul și urmează haos. Acolo apare păcatul în viața lor, neascultarea, revolta, independența și în cele din urmă anxietatea și vulnerabilitatea, tineri distruși. Bisericile în care totul merge, nu-i nimic rău, nimic nepermis. Bisericile unde nu există poziții bine delimitate, bine stabilite. Biserici unde nu există limite și praguri, nu îi ajută pe tineri, ci îi dezechilibrează. Cel mai bun lucru ce îl putem face pentru adolescenți este să le oferim familii în care domnește dragostea, disciplina, bună rânduială, regula, respectul. O biserică în care există principii și valori la care se ține limite bine stabilite. Am accentuat aceste lucruri pentru că aceste trebuințe sunt caracteristice și pentru vârsta ce urmează imediat, până pe la 25 de ani. Să ne apropiem acum de această categorie de vârstă, 20 la 30 de ani. Este prima perioadă a maturității. Schimbările experimentate în această perioadă nu sunt cauzate de modificări de ordin fizic sau psihic, ci de factori sociali și culturali. Până aici schimbările au fost de ordin fizic, psihic. Trupul a crescut, s-a dezvoltat. Acum trupul a ajuns la maturitate. Între 20 și 30 de ani, schimbările experimentate de indivizi sunt cauzate de factori sociali și culturali. Fizic, am spus, trupul a ajuns la maturitate, psihic, gândirea a ajuns la capacitatea de operare optimă. Care sunt caracteristicile maturității? Când știm că o persoană a ajuns la maturitate? Există definiții diferite date maturității și există diferiți factori care sunt aduși în discuție atunci când definim maturitatea. Unii spun maturitatea este atinsă în momentul în care trupul a ajuns la dezvoltare maximă. Când trupul a ajuns dezvoltat și își poate exercita toate funcțiile, s-a ajuns la maturitate. E oare această maturitate? Unii ajung înainte de 21 de ani la dezvoltare fizică deplină. Țin minte că am fost chemat la un proces și era acolo un tânăr român de vreo 14-15 ani și făcuse anumite lucruri pentru care era tras în fața legii și acum judecătorul îi spune, văd în fața mea, zice, un trup de bărbat cu minte de copil. Era mare, masiv, dar mintea era de copil. De aceea ajunsese în conflict cu legea. Din punct de vedere legal, maturitatea este atinsă la 18 ani și tinerilor de 18 ani li se dă dreptul să voteze, să se exercite drepturile cetățenești. Dar este aceea, într-adevăr, maturitate? Din punct de vedere psihic, se ajunge la maturitate la 21 de ani. Atunci începe să se constate stabilitate, înțelepciune, autonomie. Atunci se leapădă ceea ce era copilăresc. Până la această vârstă, aș spune că 21 de ani este vârsta în care omul, într-adevăr, ajunge matur. Până la această vârstă, indivizii sunt prea puțin realiști. Până la 21 de ani, tinerii sunt prea puțin realiști. De la această vârstă, însă, omul înțelege că succesul depinde de efortul depus. E un prag peste care se trece. Și omul înțelege că în viață nu va reuși dacă nu se va pune serios pe muncă. Atunci este matur. Puterea fizică este la nivel maxim. Sănătatea este la nivel maxim în această perioadă, între 20-30 de ani. Vitalitate, entuziasm, anticipare, toate sunt la nivel maxim. Capacitatea de a face efort fizic este la cotă maximă. Se experimentează acum oarecare mărire a capacităților cognitive. S-a crezut multă vreme că potențialul intelectual ajunge la punctul maxim între 18 și 21 de ani. Dar nu este așa. Când funcțiile cognitive sunt descompuse, se observă că adolescenții pot excela în acțiuni ce necesită viteză. Dar nu pot să-i întreacă pe ceilalți între 20 și 30 de ani la alte funcții, cum este abilitatea de a raționa, creativitate și altele. Deci capacitățile cognitive sunt la punct superior. Puterea fizică e la cotă maximă, capacitățile cognitive sunt la punctul superior. În sfârșit, capacitatea de adaptare este și ea la nivel maxim. Și de aceea, perioada între 20 și 30 de ani este perioada cea mai bună pentru a efectua schimbările necesare în viață. Este perioada optimă pentru căsătorie. Te poți adapta cel mai bine la realitatea căsniciei. Este perioada cea mai bună pentru a merge ca misionar. Poți să lași mediul în care ai crescut, în care te-ai format și să mergi într-o cultură străină, într-o țară străină, cu o limbă străină și te poți adapta. Este perioada în care capacitatea de adaptare este la nivel maxim. De fapt, unii consideră că această trăsătură, capacitatea de adaptare, este trăsătura definitorie pentru maturitate. Nu este numai aceasta, ci este una din multele trăsături definitorii pentru maturitate. Acum, ce îmi spune această analiză? Faptul că între 20 și 30 de ani tinerii au putere fizică la maxim, capacități intelectuale la cotă maximă, capacitatea de adaptare la punctul superior. Îmi spune că această perioadă este perioada de răscruce pentru fiecare individ. Până aici, până la 20 de ani, individul a fost sub autoritatea și sub tutela părinților. Până aici a fost împins să facă și lucruri care nu i-au plăcut. Până aici și s-au impus anumite lucruri. Alții au luat decizii în locul copilului, alții au hotărât pentru el. Pentru întâia oară în viață, între 20 și 30 de ani, omul are posibilitatea să se manifeste independent, autonom. Acesta este momentul în care Domnul Iisus intervine și oferă omului o chemare. Nu mă refer la chemarea la mântuire, m-am referit data trecută, la perioada anterioară. Perioada cea mai bună pentru pocăință, pentru întoarcere, este între 14 și 21 de ani. Dacă cineva a trecut de această perioadă și până la 30 de ani, încă are șanse mari să se pocăiască și să câștige viața veșnică prin credința în Domnul Iisus Hristos. De la 30 de ani încolo încep lucrurile să scârție, omul se cantonează, își formează prejudecăți, mintea omului nu mai este atât de abilă să accepte noul ca până în acest punct. Cei care au trecut de 40, de 50 de ani, șansele sunt tot mai mici, tot mai mici să se întoarcă, să se pochească. Dacă cineva încă la perioada 20-30 de ani în îndemn să privească serios la chemarea, la mântuirea Domnului, Domnul vrea să te mântuiască, vrea să fie a Lui, vrea să-ți dea viață veșnică, vrea să te facă un moștenitor al cerului. Tot ce-ți cere este să recunoști că ești păcătos și nevrednic și să crezi că Domnul Iisus a plătit prețul pentru păcatele tale și prin credința în El dobândești viața veșnică. Nu mă refer acum la această chemare. Între 20 și 30 de ani, Domnul intervine în viața fiecărui individ și oferă omului o chemare specială. Chemarea la care mă refer este chemarea la slujirea Domnului și a împărăției Lui. S-a citit textul din Proverbe, capitolul 8, și se spune acolo, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre toate lucrările Lui. Și este vorba despre înțelepciune. Și unii zic că acea înțelepciune îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, nici pe departe. Domnul Iisus nu este lucrarea lui Dumnezeu. El este însuși Dumnezeu, a existat din eternitate, are aceeași natură divină ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut este că a pus un scop pentru toate lucrurile ce urma să le creeze. Aceasta e înțelepciunea pe care Dumnezeu a creat-o prima dată. A pus o finalitate pentru fiecare lucru. A creat lumile, a creat lucrurile, a creat indivizii și fiecărui lucru Dumnezeu a stabilit un scop și o finalitate. Prima dintre lucrările lui Dumnezeu. Lumea asta are un scop, o finalitate. Omenirea are un scop pentru care a fost creată de Dumnezeu. Și fiecare individ la rândul lui are un scop, o finalitate pentru care Dumnezeu l-a creat. Perioada între 20 și 30 de ani este perioada în care omul poate să descopere scopul pentru care a fost creat de Dumnezeu și pentru care Dumnezeu l-a dus până acel punct. Pentru care Dumnezeu lasă să parcurgă tot traiectul vieții. Aceasta e perioada în care omul poate să găsească rostul existenței. Chemarea lui Dumnezeu este chemarea la slujii Domnului și împărăției. Există un scop pentru fiecare lucru. Nu știu care e scopul pe care Domnul are cu tine în viață. Știu care e scopul Lui pentru mine. Știu cer că are un scop și pentru tine. Și dacă vrei ca viața ta să fie împlinită și să o trăiești cu satisfacție până la adânci bătrânețe, dacă va fi cazul, acum este nevoie să descoperi scopul existenței și să te înrolezi în lucrarea pe care Dumnezeu ți-o pune înainte. Vei fi fericit și satisfăcut. Domnul are un scop pentru viața ta. Unii își închipie că Domnul are un scop doar pentru predicator, doar pentru prezbiter și numai pe aceștia cheamă la o lucrare. Nimic mai contrariu adevărului. Domnul are un scop pentru fiecare individ, pentru fiecare om răscumpărat și mântuit. Are un scop și vrea să dea fiecare persoane o rațiune pentru care să trăiască. Nu doar pentru unii are Dumnezeu un scop. Și acum, pentru a ne face apți de chemarea Lui, pentru a ne înțelege scopul existenței, și pentru a fi capabil să împlinim acest scop al existenței, Dumnezeu folosește această perioadă între 20 și 30 de ani. Este perioada în care Domnul intervine direct în viața noastră. Până aici a intervenit indirect, prin părinți, prin cei pe care a pus ca autoritate asupra noastră. Acum suntem independenți și acum Domnul intervine direct în viața noastră. Intervine în primul rând pentru a forma în noi o atitudine corectă față de muncă. În muncă putem să fim harnici sau leneși. Acum, în această perioadă, între 20 și 30 de ani, se stabilește dacă omul va fi harnic toată viața sau va fi leneș. În muncă putem fi disciplinați sau indisciplinați. Acum se hotărăște dacă vom fi disciplinați pentru restul vieții sau indisciplinați. În muncă putem fi serioși sau superficiali. În această perioadă se stabilește cum vom fi. În muncă putem fi organizați sau dezorganizați. Aceasta e perioada care va stabili pentru tot restul vieții care va fi atitudinea noastră față de muncă. Domnul vrea să avem conștiință și în munca noastră să facem totul ca pentru El. Niciun om nu-și va putea îndeplini chemarea vieții fără această atitudine pozitivă față de muncă. Și cu tristețe trebuie să spun că și în biserici se văd oameni leneși, neproductivi, care știu să tragă timpul. Aceștia niciodată nu-și vor împlini scopul existenței și niciodată nu vor avea o viață împlinită. Cum privești munca pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Ești între 20-30 de ani. Poate Dumnezeu te-a pus la șaibă să tragi din greu, sau la parchet, sau la alte meserii. Cum privești acest loc de muncă? Ca un loc în care Dumnezeu te formează și te face disciplinat, organizat, productiv, harnic? Cineva a spus că genul este 10% inspirație și 90% transpirație. Știți că Edison, inventatorul becului și altor atâtea mii de invenții, în fața casei lui arunca fiecare filament care nu reușea și nu era bun pentru un bec, până când a făcut o grămadă de filamente până la nivelul geamului. Atât a experimentat cu becul. În muncă, Dumnezeu vrea să ne descopere scopul vieții, dar întâi vrea să vadă că suntem serioși în munca ce ne-o încredințează. Este perioada în care ne formăm atitudinea față de muncă. Este apoi perioada în care Domnul vrea să producă noi virtuți pe baza principiilor cuvântului. Domnul cheamă pe tineri să se angajeze în lucrarea sa. De ce pe tineri? Am spus altădată că există virtuți ce se formează doar în tinerețe. Dacă ai trecut de perioada tinereții și n-ai format acele virtuți în viața ta de care Dumnezeu are nevoie în lucrarea Lui, nu le va mai forma niciodată. Și nu ești bun de lucrarea Lui. Și nu se poate folosi Dumnezeu de tine. Ești un rebut. Dacă între 20 și 30 de ani nu lași ca Dumnezeu să te modeleze, să producă în tine virtuțile pe care El le vrea, ai pierdut cea mai importantă perioadă din viață în privința formării virtuților. Acum, oamenii devin fie virtuoși, fie viciați. Sunt virtuți care necesită timp de formare. Și dacă nu lăsăm pe Domnul să înceapă de acum, din tinerețe, dacă lăsăm mai târziu să înceapă formarea virtuților, unele virtuți nu mai pot fi formate în viața noastră. În tinerețe, am spus, se hotărăște dacă omul va fi virtuos sau viciat. Acum se formează obiceiuri și paradigme de acțiune. Virtuțile acestea, Domnul le formează prin circumstanțe grele prin care ne trece. Vreau să vă citesc un text. Niciunui tânăr nu-i place acest text. Dar niciun tânăr nu va ajunge să-și cunoască rostul vieții, chemarea lui Dumnezeu și să trăiască în cumplinire dacă nu dă atenție acestui text. Plângerul lui Ieremia, capitolul 3. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă pentru că Domnul l-a pus pe grumaz, să-și umple gura de țărână când simte că trebuie să răspundă și să explodeze și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Că cel nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Perioada între 20 și 30 de ani este perioada când am intrat în atelierul Domnului, până aceea am fost în atelierul părinților. Acum Domnul intervine direct în viața noastră și vrea să producă noi caractere nobile, caractere de care să folosească toată viața. Și felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră este că ne pune în circumstanțe grele, deosebite. Acum trebuie ca Dumnezeu să frângă în noi tendințele păcătoase ale firii. Țineți minte ce vă spun. Până la 20 de ani copiii sunt în mâna părinților și există o perioadă optimă în care părinții pot să frângă tendințele păcătoase ale copiilor. Dacă nu folosesc acea perioadă, nu se vor mai frânge niciodată și vor fi rebelioși. Dacă nu lăsăm ca Domnul să lucreze în viața noastră între 20 și 30 de ani lucrurile pe care vrea să le lucreze, am trecut de cea mai bună perioadă de transformare, de modelare. Și nu vom mai fi un vas ales de cinste plăcut stăpânului în cel mai înalt grad, dacă această perioadă trece fără să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. El este olarul, noi suntem lutul. Dumnezeu frământă acest lut al vieții noastre până când dispar asperitățile. După ce au dispărut asperitățile, când pasta este omogenă, poate să dea formă vasului. Dumnezeu folosește această perioadă între 20 și 30 de ani ca să scoată asperitățile din viața noastră și să ne facă virtuoși. Circumstanțe grele, un juc pe care Domnul pune pe grumazul tinerilor, pentru unii sărăcia. Ce binecuvântați sunt tinerii care n-au toate din belșug. Binecuvântează pe Dumnezeu toată viața lor, când tinereții au fost săraci și s-au format ca oameni integri, cinstiți, corecți, muncitori și harnici. Pentru alții Dumnezeu folosește o tragedie care intervine, o decepție în dragoste. Cei care nu ascultă de Domnul și care se aventurează în dragoste din asta, în aventuri amoroase, fără acceptul Domnului, Domnul folosește o astfel de tragedie ca să le pună un juc pe grumaz și ca să lucreze în viața lor. Pentru alții le moare un copil. Tatăl meu, la această vârstă, a experimentat moartea primului copil, o fetiță, prima fetiță născută în familia noastră. Și mă duc aminte când a fost într-un așezământ american și am predicat despre chemarea pe care Dumnezeu o face, că Dumnezeu cheamă pe fiecare la o slujbă și face această chemare și printr-o tragedie sau printr-un eveniment neplăcut în viață. Isaia spune, în anul morții împăratului l-am văzut pe Domnul și a fost chemat. Și a venit la mine un profesor bătrân și a spus, frate, mi-am adus aminte de faptul că în tinerețe ne-a murit copilul și am fost așa de zdrobiți. Dar Domnul a folosit acel moment ca să-mi redirecționeze viața, ca să lucreze în mine și ca să devin un slujitor al Lui. Și am devenit. Sunt lucruri care se întâmplă în această perioadă neplăcute. Și dacă nu lăsăm ca Domnul să lucreze prin aceste lucruri neplăcute, spunem, Doamne, Tu ești olarul, eu sunt lutul, fă tot ce vrei cu mine, sunt al Tău. Înseamnă că am pierdut perioada cea mai bună a vieții pentru transformare. Este perioada în care Domnul produce noi virtuți. Este apoi perioada în care ne orientează spre o carieră. El îți alege cariera în așa fel ca tu să-L poți sluji și să-ți poți împlini scopul existenței. Sunt două lucruri diferite, scopul existenței și cariera. Domnul poate alege orice carieră din cât există pentru tine. Și prin cariera aceea poate lucra să te facă folositor împărăției Lui. Lasă-L ca El să-ți aleagă cariera. Este perioada în care Domnul ne alege partenerul de viață. El știe cine este potrivit pentru mine și pentru tine. Ca să poți să-L slujești cu satisfacție toată viața. Nu-ți alege tu cariera, lasă-L pe Domnul să-ți aleagă. Și nu-ți alege tu partenerul de viață, lasă-L pe Domnul. Sarcina mare acestei perioade este să recunoști chemarea lui Dumnezeu, scopul care îl are pentru existența ta. Și să spui, Doamne, accept toate aceste intervenții ale tale în viața mea ca să împlinesc scopul vieții. Dumnezeu folosește atitudinea ta față de muncă, vrea să te facă harnic, Dumnezeu vrea să producă în tine virtuți în această perioadă, Dumnezeu vrea să-ți dea o carieră prin care să se folosească de tine și vrea să-ți dea un partener de viață, dacă acesta e cazul, prin care să poți să slujești mai bine. Anii 20 la 30. Despre Domnul Iisus Hristos nu știm absolut nimic de această perioadă. Știm însă că în momentul când a avut 30 de ani și a apărut în public, a spus, eu pentru aceasta am venit și a cunoscut scopul vieții. Și tot ce a făcut de aici înainte, a făcut de plin conștient de scopul care îl are pentru existență. Și eu mă rog ca Domnul să binecuvânteze pe toți tinerii noștri între 20 și 30 de ani, să aibă urechea deschisă și viața deschisă, să înțeleagă care e chemarea Domnului pentru ei, să se conformeze cerințelor Lui, ca să poată să înțeleagă scopul existenței și să-L împlinească. Ca în felul acesta să fie plăcut Domnului și să poată să aibă vieți împlinite. Amin.